Сёння споўнілася 85 гадоў арцыбіскупу Дамініку Грушоўскаму, які з 1996 па 2001 год быў апостальскім нунцыем у Беларусі. Сваю місію ў краіне ватыканскі іерарх славацкага паходжання спаўняў у вельмі важны для адраджэння касцёла час. Ватыканскі дыпламат быў прызначаны пасланнікам папы ў Рэспубліцы Беларусь у красавіку 1996 года. Ужо 2 ліпеня таго ж года, праз некалькі месяцаў пасля прыезду ў краіну, менавіта ён агучыў рашэнне папы Яна Паўла II абвясціць Маці Божую Буцлаўскую апякункай Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Падчас спаўнення яго дыпламатычнай місіі 21 кастрычніка 1997 года адбылася рэканцэкрацыя архікатэдральнага касцёла імя Свяцейшай Панны Марыі ў Мінску, што стала сімвалам адраджэння каталіцтва ў Беларусі пасля доўгіх гадоў пераследаў. Падчас дыпламатычнай працы арцыбіскупа Даменіка Грушоўскага ў Беларусі адбыліся прызначэнні новых іерархаў – біскупа Антонія Дзям'янкі, біскупа Казіміра Велікасельца і біскупа Владіслава Бліна, а таксама заснаванні новай віцебскай дыяцэзіі. Арцыбіскуп Грушоўскі быў дыпламатычным прадстаўніком апостальскай сталіцы ў Беларусі падчас святкавання вялікага юбілею 2000-годдзя хрысціянства. Ён спалучаў дыпламатычную дзейнасць з глыбокім клопатам аб адраджэнні касцёла ў Беларусі, прымаў удзел у шматлікіх мерапрыемствах і займаўся публіцыстычнай дзейнасцю. Сваю місію ў Беларусі іерарх скончыў 21 ліпеня 2001 года.